skulle jeg frykte. Så talte jo Einar i sted også da om lyset, så da ser det ut som at vi drar mer i samme spann enn det vi først tenkte. Og det skal i hvert fall ikke bryte noe med det vi har hørt. I går så talte jeg over den teksten om å vandre i lyset. Og i dag så skal vi se på akkurat det samme, men utifra synet på Guds ord, altså. For det er noe som er tilfelle mellom kristne menigheter, forsamlinger og sånt, at vi ser ikke likt på hva Guds ord er og sier og gjør. Det er derfor jeg vil ta frem det skriftprinsipp som Martin Luther oppdaget, og som har blitt til hjelp for flere enn lutheranere etter hvert som årene har gått, og det er altså dette med uttrykket som heter lov og evangelium. Nå skal vi først lese et par bibeltekster sammen, og vi kan begynne med å lese i Romerne 3, Romerbrevet 3, 19-20. Romerbrevet, det tredje kapittel, vers 19-20. Men vi vet at alt det loven sier, taler den til dem som er i loven. For at hver munn skal bli lukket igjen, og for at hele verden skal stå straffskyldig for Gud. Siden intet kjød blir rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger, for ved loven kommer erkjennelsen av synd. Og så skal vi slå opp i det femte kapittelet i Romerbrevet og lese det 20. verset. Men loven kom inn ved siden av, for at fallet skulle bli større. Men der synden ble større, ble nåden enda mer overstrømmende rik. Vi kan lese 21. For at slik som synden hersket ved døden, slik skal også nåden herske ved rettferdighet til evig liv ved Jesus Kristus vår Herre. Temaet mitt for bibeltimen i dag, det er det herlige lys, skjelningen mellom lov og evangelium. Jeg får ofte høre det som luthersk forkynner av velmenende lutheranere, for den saks skyld. Nå må du huske på det da, Sandal, at du skal forkynne lov og evangelium, sier de. Det er jeg ikke enig i. Det er heller ikke luthersk tenkning, og heller aldeles ikke bibelsk tenkning. Hva skal jeg da forkynne? Jo, jeg skal forkynne Kristus. Men så kan vi føye til noe viktig. Og det gjør jeg ved å skjelne mellom lov og evangelium. Den rette skjelningen mellom lov og evangelium er nettopp det som gjør, og nå skal du høre et fint uttrykk, jeg har ikke laget det selv, så du trenger ikke tro at jeg skal promotere meg, det er nettopp det som gjør at Kristus stiger frem fra skriften. Den rette skjelningen mellom lov og evangelium, altså du kan godt preke litt om lov og litt om evangelium, men det er ikke det samme som å skjelne. Det kan bli mye merkelig ut av det. Sammenblanding. Og så greier de å blande evangeliet inn i loven, så loven blir ikke lov. Bare inntil du blir åndsfylt nok. Da skal du liksom greie å leve veldig åndelig og kristelig. Jeg tror vi har prøvd oss litt på den noen og enhver. Og så blander de da loven inn i evangeliet, for det er jo litt farlig med evangeliet, det kan bli for fritt, ikke sant? Og da må du huske på at det er ikke nok med evangeliet, du skal leve skikkelig, vet du. Og leve ordentlig, hvis ikke så kan du ikke tro evangeliet, altså blir det heftelser ved evangeliet, noe som tar det fra deg, hvis ikke du makter å svare for et liv som er evangeliet, eller som er nådenverdig, som vi sier så smukt. Jo, det er litt av en blanding. Nå skal jeg gi deg et ordtak som jeg hørte for min del av Jan Bygstad for en del år siden. Blir ikke loven nådeløs? blir heller ikke evangeliet lovløst. Kan du tygge på den? Blir ikke nåden, loven nådeløs? Blir heller ikke evangeliet lovløst? I synet på Guds ord så lærer vi i den evangelisk-lutherske kristenhet at Gud taler til oss i sitt ord på to måter. Eller vi kan si han taler to ord. To ord i skriften, det er det vi kaller for å dele ordet rettelig. At han taler to ord til oss. Konkordieformelen, som ikke mange lutherske, nå finnes det en del lutherske småmenigheter, ELM og forskjellige ting, og lekmannsmisjon og indre sjømannsmisjon, og jeg vet ikke hva, men de sier de er lutherske, men mange av de vet knapt nok hva som står i våre bekjennelseskrifter. Og alldeles ikke i Konkordieboken, eller Konkordieformelen, som svenskene har som bekjennelseskrift, en samling, en konsentrat av dette. Men nå skal du få høre. Konkordieformelen av 1577 sier: «Forskjellen mellom lov og evangelium er et stort og herlig lys som tjener til at Guds ord blir rett delt, og de hellige profetene og apostlenes skrifter riktig forklart og forstått. Ingenting kan bedre hjelpe oss til å forstå Bibelen enn en klar innsikt i forskjellen mellom loven og evangeliet.» Altså, hva sier loven, hva gjør den? Og hva sier og gjør evangeliet? Det er i grunn det store spørsmålet når det gjelder forkynnelse for Guds ord, og det er det store spørsmålet når det gjelder ditt forhold til Bibelen. For det første så må vi huske og merke oss at det må skjelnes mellom loven og evangeliet. Det må ikke blandes sammen, som vi nevnte til å begynne med. Guds ord kan ikke erkjennes rett og forstås rett uten at dette lyset henter deg inn. Nå hørte vi til innledningen på første møte her, så innlederen var opptatt av dette, at det er ikke alltid så enkelt for munnen om jeg sier alt rett. Jeg hører meg til de som er veldig jovial på det punktet. Når noen preker eller vitner, så er jeg ikke så forferdelig opptatt av at alle faktaopplysninger stemmer, for det der kan du forgå oss noen og enhver. Men hvis du har et sennepskorn av innsikt i dette som jeg snakker om nå, så får det da våge seg at vi er skrøpelige og bommer på fakta, og kanskje ikke helt har det samme synet på det ene og det andre. Men du skal vite en ting: har du et minstemål, et sennepskorn av erkjennelse av hva dette dreier seg om, skjelningen mellom lov og evangelium, så er grunntonen på plass. Så kan det ikke bli vranglære. Så kan det ikke bli så gærent at jeg skulle få svettetokter ut av det, for å si det på den måten, eller andre. Da blir det på sett og vis rett. Altså, jeg har opplevd det mange ganger når unge mennesker skal stå frem og vitne på Eliese, for eksempel. De er så ivrige som bare det. Det går over stokk og stein, og du kan gjerne bli svett av alt de har funnet på å si, og på begrepsverden er totalt på jordet noen ganger. Det var en til og med som sa det, at det var så godt å sette seg i nådestolen. Det blir litt på sidelinjen av det som egentlig står, ikke sant? Men vi skjønte hva han mente, ikke sant? Det var noe som var på plass der, altså nåden var blitt en hvile for han. Ja, ikke sant? Hvorfor skal jeg da hoppe opp og lage det store baluba den slags? Nei, vær frimodig, dere som er her i hvert fall, for min skyld, om ikke annet, kanskje for Einar sin også, og Egil. Vær frimodig, har du noe du vil si om Jesus, noe godt, sa Wisløffer, om du vil si om Jesus, så si det. Da skal vi slippe å engste oss for det. Martin Luther, han opplevde at den forkynnelse og det skriftsyn som han levde under, på grunn av det så var det alldeles umulig å finne hvile i evangeliet om syndenes forlatelse. Han fant ikke fred. Hans store lengsel var dette, og bønn var dette: hvordan i all verden skal jeg finne en nådig Gud? Och när det är riktigt tynger hjärtat, jag vet inte om du har följt det någon gång. Jag hoppas du har gjort det. Hvordan ska jag finna Guds hjärtelag mot mig? Hvordan ska jag finna en nådig Gud? Ja, då blir det viktigt för mig när jag går på möte att det inte blir snack om allt möjligt. Men att detta svaret kan ges. Nu talte Einar om det att vandra i mörker. Och så är det så viktigt då, ikke sant? Hvis du blir funnet nede i salen med noe du ikke riktigt har fått på plats. Och så är det så viktigt att lösningen blir förkynt. Hvor ska det hen med denne nød? Och så sant det er nød altså. Jo, ile i min frelses sjød. Og da blir ikke spørsmålet først og fremst, det løste denne min synd seg, forsvant den som dugg for solen. Nei, det er ikke det det er snakk om. Det er snakk om å komme til Jesus med sin synd. Torkel Masvi, han sa det en gang. De sier det, sa han, at du kan ikke seire over synden. For noe tøys, sa han. Han er litt spesiell. Han. Visst kan du det. Hvordan gjør man det da? Jo, det gjør man, sier han, når skriften fremmer en erkennelse som krever at jeg går til Jesus med min synd. Når jeg bekjenner min synd, da har jeg seiret over synden. Har du hørt noe sånt? Hæ? Men det står i Efeserbrevet også. For det som er i lyset, blir lys. Ja. Så kommer du frem med din synd for Herren. Så kan du ikke fortsette å si at det er helt ok, og den som jeg hater, han har bare gått av det, og så videre. Jeg har sagt det selv, jeg vet godt hva det er snakk om. Jeg har inside information om det jeg egnet alt om i sted. Ja. Jeg har prøvd det selv. Du kan bare vite det. Mye av grunnen til Luthers problem og til manges problem i dag, det er dette at det synet vi har på oss selv, og synet på Guds strenghet og krevende rettferdighet. Og det manglet jo ikke på råd og dåd i sjelesorgen på den tiden, og det gjør det vel heller ikke nå. Både for den som levde i troen og den som lever i skjærskilden, som katolikkene sa, så fikk de alltid råd og dåd og hvordan de skulle gjøre det for at dette skulle bli orden på. Men det hjalp ikke Martin Luther noe særlig, og det hjalp ikke de trette sjeler på den tiden noe særlig. Nei, den hjelpen fikk han først når han fikk se hvem Herren virkelig er. Og det er det Guds ord er til for, det er for å vise oss hvem Gud er, og vise oss hans hjerte. Vise oss hans åsyn, hans ansikt. Stå for Gud. Og hans åsyn, hva er det for noe? Jo, det er jo å stå for hans, det er jo å stå for Kristus. Det er jo i Kristus han åpenbarer seg. Det er jo i sønnen du ser det fulle og hele bildet av Guds herlighet. Det er jo når du lærer å kjenne hans barmhjertighet. Vi ser litt på forskjellen på disse to ordene. Det ble sagt slik. I loven gjør Gud en fremmed gjerning med oss. Altså, han gjør en gjerning som er nødvendig. En fremmed gjerning. Og så kommer det. Og i evangeliet gjør han sin egentlige gjerning, altså det sikter til, det han egentlig vil, det gjør han i evangeliet. Da kommer løsningen, da kommer svaret, da kommer enden på visa, for å si det litt jovialt. Guds vilje med oss kan ikke fullendes uten at vi får se Guds ord i dette lyset. At jeg lærer meg selv å kjenne, altså, og mitt forhold til Gud, blir belyst slik. Vi snakket om det i går, det er ikke det. Jeg trenger egentlig ikke si noe mer, jeg kan bare henvise til bibeltimen i går i så måte. Men vi skal ha dette nå ifra Guds ords side. At både loven og evangeliet er jo Guds ord. Hvis du hører en som preker, ikke lovisk, for det er ikke Guds ord. Men hvis du hører en som preker loven, nådeløst, ufrakommelig, så du ikke kommer fri i deg, men han sier ingenting om evangeliet, han sier ingenting om løsningen. Vel, men han har altså prekt Guds ord så langt som det holder. Problemet er at hvis han stanser der og aldri noensinne kommer frem til evangeliet, så har han rett og slett ikke forkynt ordet om korset. Så har han ikke forkynt Bibelens ord, for det Bibelen vil deg, det er Jesus Kristus. Og hans rettferdighet. Det Bibelen vil deg, det er forlatelse for dine synder. Begge disse ordene er alvorlig ment fra Herren, det må vi aldri ta bort. Gud mener alvorlig med sin lov. Og det må forkynnes for Guds menighet på jorden. Og det hører med til det vitnesbyrd som gis overfor verden. La oss se litt på noen misforståelser angående denne forskjellen på lov og evangelium. Noen har ment at Gamle Testamentet er loven, og Nye Testamentet, det er evangeliet. Og at de fromme i den gamle pakt ble frelst ved loven, mens vi i den nye pakt ble frelst ved nåden. Ja, da, sånn tenker mange. Det er alldeles, alldeles feil. Det er slett ikke tilfelle. Vi kan se litt i apostelgjerningene, kapittel 10, og vers 43, tror jeg det var. Der står det, om ham vitner alle profetene, at hver den som tror på ham skal få syndenes forlatelse ved hans navn. Altså, det talte de. Det ble prekt i det gamle testamentet, det ble prekt i det gamle testamentets og tempelets gudstjeneste liv. Ved den kult, altså den gudstjeneste som ble utført der, med blodet, med røkofferalteret og alt dette. Og i Hebreerbrevet 11 så står det jo det at de så det, de skuet det langt borte. Men de skulle ikke, Gud hadde noen bedre tanke, de skulle ikke nå fullendelsen uten oss. Men altså, de gamle menn, de levde også ved troen. Abraham levde også og ble også frelst ved løftet. Det finnes ingen i hele Bibelen, og det finnes intet budskap i hele Bibelen som ikke forkynner oss dette løftet om Jesus Kristus. Helt ifra starten av, helt ifra det første skapelsesberetningen, så forkynnes det oss en sabbatshvile, så forkynnes det oss et ord. Ja, enda til da når Adam og Eva måtte kle seg i slakte dyr og kle seg i dyreham, så forkynnes forsoningen for oss. Det måtte utøses blod for at de skulle bli overkledd sin nakenhet, skam. Det starter skapelsesberetningen med. Og hele det gamle testamentets gudstjenesteliv forkynner nettopp dette. Det som er forskjellen er at vi ser det etter at Jesus kom, etter at lammet, det egentlige lammet kom, mens de skuet fremad mot det. Jeg synes det er så fint å lese, Knut er jo opptatt av tabernakel, ikke sant? Og alt det der, det forkynnes oss jo der. Nådestolen for eksempel, hva er nådestolen? Jo, nådestolen, det er det som vi i dag kaller for ord og sakrament. Det var Guds eget nærvær. Det var dit de måtte gå, skulle de overleve, for Guds hellighet kunne de ikke tåle. Men de kunne gå til nådestolen, der blodet ble stenket på lovens tavler, ikke sant? Det er dit du må gå i dag også. Hva er nådestolen i dag? Evangeliet. Det er Guds ord. Det er loven og evangeliet. Loven stenket over med blodet fra lammet, og du og du. Guds rettferdighet som profetene, loven og profetene vitner om, det er kommet til orden ved Jesus Kristus. Alt på fallets dag lyder evangeliet om han som skal knuse slangens hode. Profetene forkynte oss Kristus. Klippen som fulgte Israel i ørkenen var Kristus, sier Paulus. Eller Hebreerbrevet, det er som sier det kanskje. Klippen som fulgte Israel i ørkenen var Kristus. Esaias 53 kalles gjerne det femte evangelium. Hele tempelkulten forkynner at på foregripende vis evangeliet, Guds lam som bærer verdens synd, også de gammeltestamentlige fredere ble frelst av løfte, av nåde ved troen. I Nytestamentet finner vi også loven forkynt, døperen forkynte bot, og han forkynte omvendelse. Han ryddet vei for Herren. Det gjør Guds ord i sin helhet når den blir forkynt oss som ordet om korset. Når den blir forkynt oss som lov og som evangeliet, så gjør ånden en gjerning i loven, at den rydder, baner vei for Jesus til ditt hjerte. Jesus var ikke kommet for å oppheve loven, nei, ikke en tøddel av loven skal forgå før det har skjedd alt sammen. Og nå må du se på Jesus, min venn. Nå må du ikke se på ditt hjerte. Nå må du ikke se på din kristendom. Når har det skjedd alt sammen? Jo, Jesus kom ikke for å oppheve loven, men for å oppfylle den. Og det er den oppfylte lov den troende elsker. Det er ikke den uoppfylte lov. Hvis du lever ditt kristent liv slik at du skal hele tiden finne ut om du har oppfylt det som Gud krever av deg, ja, så er du redningsløst og evig fortapt. Men har du en oppfylt lov, ja, så kommer du i en ganske annen stilling. Så blir loven ikke lenger truende og dømmende og krevende. Men det blir Guds milde faderøst som formaner og sier, gjør dette, gjør hit, vandre således. Og det husker Wisløff lærte oss dette, det var så vidunderlig å sitte og høre på. Skal du legge merke til at loven jo ikke er noe ukjent sak for vårt kjøtt og blod. Men evangeliet er noe nytt og aldeles utenkelig. Det kan du lese i 1. Korinterbrev, kapittel 1. Vi skal lese litt derfra, og det 18. verset og utover. Nå vil jeg lese utover der. Kristus, står det, Guds kraft og Guds visdom, hør dette. For ordet om korset er dårskap for den som går fortapt, men for oss som blir frelst er det Guds kraft. For det er skrevet, jeg vil ødelegge de vises visdom, og de klokes klokskap vil jeg gjøre til intet. Hvor er den vise? Hvor er den skriftlærde? Hvor er en forsker i denne tidsalder? Har ikke Gud gjort denne verdens visdom til dårskap? For siden det var Guds visdom at verden ikke skulle kjenne Gud ved sin egen visdom, var det også Guds rådslutning å frelse dem som tror ved forkyndelsens dårskap. For jøder ber om tegn, og grekere søker etter visdom, men vi, også jeg, forkynner Kristus korsfestet. For jøder et anstøt, og for grekere en dårskap. Men for den som er kalt, både jøder og grekere, forkynner vi Kristus som Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskap er visere enn menneske, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene. Jeg taler om evangeliet her. Jeg taler om evangeliet. I vår kjødelighet og i vår religiøsitet så tenker vi at vi får igjen etter fortjeneste. Yte først og så nyte, du kjenner den, ikke sant? Men hedningenes religioner er jo også et bevis på hva som her blir sagt. Loven bekrefter dette. Den krever fullkommenhet inntil ledemot og marg, og dømmer hjertets tanker og råd, sånn som det står i Hebreerbrevet 4. Men selv om vi ikke ønsker å ta dette kravet helt på alvor, så ligger det til vår natur å tro dette. Det er slik det må være. Så lenge en predikant står og pisker folk med loven, så synes de det er et godt møte. Ja da, det er veldig bra. Tenk, nå fikk vi høre det. Ja, vi må vende om, vi må leve rett. Og så blir omvendelsen en omvendelse til et bedre og helligere liv. Men omvendelse er jo ikke det. Omvendelse er jo når Guds lov blir så tydelig, og klær av deg så grundig, og stoppe munnen din så kraftig, at du må løpe til Jesus. Du må fly fra Guds vrede, og inn i hans favn. At det må gjerning til, ja, det har vi lett for å tro. Annerledes er det med evangeliet, det er en hemmelighet, det er en gåte. Det oppkom ikke noe menneskehjerte, står det, eller noe sinn. Det må åpenbares. Vi må få det forkynt. Vi må høre det. Ingen tanke kunne finne ut at den blir frelst bare ved det som sønnen har gjort. Bare ved å stole på det. Ingen tanke kunne vel tenke seg det. Det ligger jo så langt ifra mitt hjerte og langt fra min natur. Jeg sliter med det enda. Jeg har preka i 40 år. Jeg sliter med det nå, og det kommer stadig vekk til meg. Ikke rart, ikke noe hellig liv her. Det er jo ikke noe alvor. Det er jo ikke noe hellig liv. Det er jo ikke noe ytre rettferdighet. Det er ikke rart verden ler, og så videre, og så videre. Slik kan vi tenke. Men hva skjer? Guds nåde, Guds kjærlighet til syndernes forlatelse, den går oss av miste. Vi taper den. Vi merker den ikke lenger. Vi lever ikke lenger av den. Neida, det naturlige menneske og loven går hånd i hånd, og en kristen vil så gjerne leve slik. Ja, det hører vi stadig. Men der loven er nådeløs, der finnes der ingen pardon. Der finnes der ingen mulighet. For loven kommer til deg og sier, du er mannen, du skal dø. Det gjorde han til med profeten Nathan til David når han hadde drevet hor med Batsua. Det gjør han til deg i dine synder og i ditt syndige liv og i ditt forsøk på å bli rettferdig for Gud. Så kommer loven og sier, du er mannen, du er kvinnen, du skal dø. Du skal visstelig dø. Nei, men Sandal, da er ikke du, skal du ikke forkynne evangeliet? Jo da, hvis du har bruk for det så. Men lovens ord sier ingenting om det. Lovens ord byr deg ingen nåde. Lovens ord har intet vennlig ansikt fra Gud. Intet barmhjertig hjertelag fra han, bare hans vrede, bare hans altoppslukende, ildsluende vrede. Evangeliet derimot sikter ikke på meg, men på Jesus. Det sier, han er din fred. Rettferdighet. Han er din hellighet. Han døde, hør nå her, han døde for deg. Han kom for din skyld. Han er din stedfortreder. Jesus elsker deg. Det viser han og åpenbarer han i sin død og soning på korset. Slik er Jesus. Og jeg må spørre deg, trenger du ikke han? Har du ikke bruk for Jesus? Loven og evangeliet har hver sin virkning. Loven er forklart oss i to eller tre bruk. En borgerlig bruk, hvordan vi skal leve mot hverandre, rett og galt. Jo da, det er godt og fint. Men så har den den andre bruken, en pedagogisk bruk. Åndens gjerning, der vi lærer vår synd å kjenne. Og en får en lukket munn og overviser oss om at vi er fortapt. Alt det som loven sier, taler den til den som har loven, leste vi. For at hver munn skal lukkes og hele verden står skyldig for Gud. Ved loven kommer erkjennelsen av synd, og i 5. kapittel hos Rombrevet, der står det rett og slett at ved loven ble synden levende. Det snakket vi jo litt om i går. Luther han sier det slik, nå skal vi sitere Luther litt. Loven er gitt oss for å holde synderen i tømme. Ved skrekk og trusler om dom og straff. Han er tøff i språkbruken. Jeg vet ikke om jeg hadde tørt å preke sånn på egen hånd, men nå siterer jeg jo Luther, så får dere ta han, selv om han ikke er å få tak i. Andre blir blinde og stolte og tror at de kan overholde dette, sier Luther. Dette er hyklerne og de falske helgene. Men lovens viktigste oppgave og gjerning er å vise arvesynden og det dype fallet og å ødelegge. Og ødeleggelsen, ja. Loven må si oss at vi ikke har noen Gud og ikke akter noen Gud, men høyakter og tilber falske guder og oss selv. Dette ville han ikke trodd uten at loven hadde avslørt og vist han det. Da blir han fortvilet og ydmyket, mister motet og vet ikke hvor han skal gjøre av seg. Begynner å føle Gud som en fiende og knurre mot han. Romerne 4:15. Loven virker vrede, og Romerne 5:20, loven kom til for at fallet skulle bli stort. Så langt Martin Luther. Den tredje bruk, lovens tredje bruk, det er at loven tjener til veivise for den troende. Nå har loven blitt oppfylt, nå har du en oppfylt lov. I Kristus Jesus har du alle ting. I Kristus Jesus står du så fullkommen for Gud at du kan aldri bli mer fullkommen. Du kan aldri bli renere. Bor Kristus hos deg med sin rettferdighet og sin hellighet, kan du aldri få et renere hjerte selv om det er fullt av synd og uhumskheter og onde tanker. Så når Jesus er kommet til deg, og han har tatt bolig hos deg ved troen på han, når du har søkt tilflukt hos han og han vil ha tilsagt deg at han vil være hos deg, ja, så skal du vite det. En større renhet, hellighet og rettferdighet for Gud kan du aldri eie. For du eier det i han. Du må ikke leite her. Du må leite her. Du må se på han. Hvordan er han? Hva krever Gud av menneskeslekten? Se det her. Du får høre det i evangeliet. Det ble oppfylt i Kristus alt sammen. Menneskeslekten har svart for sin urettferdighet og sin synd og sine lovbrudd og sitt fall. Vi har svart for den i Kristus Jesus. Vi er korsfestet med han. Han ble straffet i vårt sted. Derfor er jeg korsfestet med han. Så ligger Guds lov der som en enkel veileder. Hva skal jeg gjøre med den sure svigermora mi? Hva skal jeg gjøre med den vanskelige arbeidsgiveren min? Hvordan skal jeg forholde meg til kreti og pleti av vanskeligheter? Hva skal jeg gjøre med de som kritiserer bibeltimen min nord og ned? Jeg kjenner på gamle dager, man våkner til livet. De skulle jo heller ha sagt at jeg var flink, ikke sant? Men der griver de og spikker fliser på alt jeg både har sagt og ikke har sagt. Og du verden, man kan bli svett og gå hjem i senga og legge seg og føle seg som den mest elendige predikant, takket være gode troendes venner, forferdelige kritikk og elendighet, syns man. Hva gjør jeg med det? Jo, sier Guds ord. Jo, sier Guds lov. Du skal elske enda til dine fiender. Jo, sier Guds ord. Om noen tar kappen din, så skal du gi han en kappe til. Om noen tar fra deg noe, tvinger deg å gå en mil, så skal du gå en mil til. Og så sier gjerne du, ja, ja, det er jo greit nok å gjøre det i praksis, men hjertet er jo ikke med. Jeg er jo ikke slik jeg skulle og burde. Loven avslører jo det. Og for jeg sier som Torkel Massvisa, han snakker stygt, men jeg skal ikke snakke fullt så stygt, for jeg vet jeg er på lufta. Men han sa det på følgende måte, uten at jeg skal bruke akkurat det uttrykket han brukte. Om du nå føler at hjertet ikke er helt med, om du nå føler det at du ikke kommer til rette med den kjærlighet som skulle strømme fra ditt hjerte og til dine fiender og til dine kritikere, til din arbeidsgiver, til din svigermor. Bare gjør det. Ikke bry deg om hvordan hjertet ditt regjerer, men gjør det. Følg Guds ord. Det er oppfylt. Loven er oppfylt. Det er en god og nådig retningsgiver for deg. Derfor gikk jeg ned i hagen til tanta mi og slo plenen, enda jeg visste at hun slarva på byen, hvor dårlig jeg var å slå plener. Så gjorde jeg det, for hun har ikke noe annen bibel, ikke sant? Men du må ikke tro at jeg følte meg hellig og from, og nei da, når jeg gikk og la meg om kvelden, så tenkte jeg, du er litt av en tjener for Gud. Du gikk der og tenkte på hvor halstarig hun er, og hvor sur hun er, og hvor hun kritiserer deg, og det ene eller andre. Men jeg har i rettferdiggjørelsen, så har jeg, i ligningsoppgjøret så har jeg blitt fraregnet alt det her dritten som er her. Hvorfor skulle jeg stole på det mer? Hvorfor skulle jeg følge mine tilbøyeligheter mer? Jeg har jo en nådig til veiviser i Bibelen. Jeg har Guds ord. Og hvis jeg undrer på om jeg kan få være en kristen som er slik som jeg er, når jeg skal tjene min neste, så kommer Herren til meg og sier, min nåde er deg nok. Du er mitt kjære barn. Du har i min sønn Jesus Kristus oppfylt alle mine krav, alle mine bud. All den rettferdighet jeg krever, den eier du i han. Jeg er mitt, all makt i himmel og på jord, sier han, går derfor ut. Da skal du slippe å skjele til ditt eget syndige hjerte. Da skal du få følge Jesus. Da skal du få følge Guds bud, Guds ord. Og så skal du få se det han er det som står sitt ord bi. Han er det som står sine løfter bi. Saken er hans. Den er ikke min lenger, den er hans. Fordi vi har et fallent kjød, trenger vi loven som avslører og dømmer kjødet. Og lærer oss at vi er fortapt i oss selv. Det trenger vi hele tiden. For da skjønner vi at romerne 7 er ikke noe plass å dvele ved. For i romerne 7 der opplever jeg nettopp dette, at hvor kristelig en prøver å være, så er det bare fordømmelse. Det er bare et elendig kjød. Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Nei, jeg må flytte. Jeg må til romerne 8:1. Jeg må til et sted der ikke er fordømmelse. For selv som kristen, altså. Selv i et forsøk på å leve et rettferdig og hellig liv og vitne for andre. Hvis jeg ser på det her, elendigheten her, så er jeg fordømt. Det er bare fordømmelse her. Hvor er det ingen fordømmelse enda? Det er det evangeliet, skjønner du. Det er det evangeliet vil daglig reise deg opp i bevisstheten om i han, i Kristus. Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Hvor har du ditt hvilested? Hvor har du ditt skjulested? Hvor er din borg? Hva er din kledning? Hva er din drakt? Evangeliet, det har en veldig kraft, sier romerne 1:16-17. Den virker tro. Den åpenbarer en rettferdighet som kommer av troen. Altså som blir din når du tar tilflukt ved det. Når erkjennelsen er skapt ved loven, da virker selve evangelieforkynnelsen, og det må vi ha klart for oss, vi som preker for andre dere. Da virker evangelieforkynnelsen ved Guds ånds hjelp, at troen oppstår i hans hjerte. Da tennes troen, romerne 10:17, for i evangeliet åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro. Slik det står skrevet, den som er rettferdig av tro skal leve. Nå skal vi gi oss, jeg kan bare si noen ganske få linjer til. Troen er alene tillit til Guds nåde, sier Melanchthon. Her hjelper det ikke hva enten en er sløv og sover i sin synd, eller er fortvilet over den, gråter jeg både dag og natt, ble min iver aldri matt, synden flekker er dog der, kun i deg min frelse er, bare Guds ord og Guds ånd vekker denne troens tillit til Jesus. Når du slik har lært Guds ord å kjenne, at du har en lukket munn, at du er nådeløst fordømt i lovens grep, om du skulle oppfylle den, og du så får se at nei, det er alt kommet i orden ved sønnen, så vet du også noen ting om hva du har i banken. Det var en ung mann som sa det til meg. Jeg hadde det så godt med Jesus en stund, sånn. Men nå har jeg mistet alt, sa han til meg. Jeg skjønte ikke hva han mente, men jeg er jo litt vemmelig, da, vet du. Så dere får unnskylde det, men det var litt nødvendig også å være litt intrikat med han. Så sa jeg, du har ikke mistet noen ting, du, sa jeg. Det kan vel ikke du vete, sånn. Det er jo jeg som kjenner at jeg ikke føler meg, sånn. Ja, jeg er klar over det, sa jeg, men du har ikke mistet noe, sa jeg. Og han ble temmelig rød i toppen og mente det at nå var jeg freidig og lite respektabel som sa sånt. Nei, så sa jeg det at, men hvis du sa det nå til meg, at du føler ikke at du har en viss sum i banken, er det ikke bare da å gå inn og bruke sikkerhetskort og åpne kontoen og se? Og hvis det står der, så hjelper det ikke om du føler at du ikke har det der. Det står jo der. Guds ord sier til deg at alt er kommet i orden ved Jesus Kristus for din del. Det er for deg. Du må huske det. Det er ditt navn. Du kan aldri fornekte det. Fornekter du det, så gjør du den største av alle synder. Da gjør du Gud til løgner. Nei, du, Jesus kom for deg. Jesus døde for deg. Han oppfylte loven i ditt sted. Han har gitt Gud en rettferdighet, en hellighet, en renhet. Et hjertelag og et sinnelag som Gud vil ha, og det er ditt. Det står i banken. Det står i bankboka. Begynner du å føle at alt er borte, så se her. Det er ikke borte. Det står her. Så må du ikke gjøre sånn som jeg gjorde, for jeg ble så irritert på postbanken. Jeg hadde fått fullmakt. Mamma var død, og jeg hadde fått fullmakt å ta ut de pengene som stod igjen. Det var en tusing som stod igjen. Så kom jeg ned der, og så godtok de ikke fullmakten enda. Det var underskrevet av begge søstrene mine og advokat og alt. Så godtok de ikke det, og da sa jeg, nei, så kan pengene bare være. Og det gikk 3 år, og postbanken ringte, og postbanken, de holdt på, og du må ta ut de her pengene. Det er jo dine penger. Nei, så ringte jeg de opp og sa, dere har sagt det en gang, sa jeg, at dere godtok ikke fullmakten min, og da kan dere jammen bare sitte der med den tusingen, så fattig er ikke jeg. Men så sier søstrene mine det at nei, vi får vel ta det ut. Og så fikk jeg et brev til. De godtok fullmakten min uten at jeg sendte inn noe mer. Jeg måtte bare gi de kontonummeret, så skulle jeg få de. Og hvis jeg ikke gjorde det innen da og da, så tok de pengene. du må ikke oppføre deg så dumt, sa jeg, nå våkner jeg i tide. Og pengene kom inn på kontoen. Men la nå ikke den største skatt gå tapt. Fordi du er så selvrettferdig og så selvopptatt. Og så misfornøyd med Jesus og Gud og kristenliv og følelsene dine og opplevelsene dine. At du lar det hele gå. Hele. Gjør det ikke. Les Guds ord. Se hvilken adresse det har. Se hvilken skatt du har der. Lapplisa synger slik, og det skal jeg si helt til slutt. Jeg er himmelmillionær, men jeg har min skatt ei her. I de banka hvor man samler jordisk gull. Skatten er i godt forvar, ute i himmelen hos min far. Og den banken ramler ei om kull. Søk din skatt, min kjære venn. Var jeg rust, forderver den. Var jeg tjuver, stjel den bort. I hjertet er der skatten er. Ut i himmelen eller her. Velg i dag. Din tid er kort. Gud velsigne deg, kjære lytter, til å skjule deg hos Jesus i hans nåde.